hyvää keskipäivää. Valitettavasti täällä ei saada mitenkään hyvää tällainen kuvaa tästä taulusta, koska täällä on niin hieno tämä mikro, tämä näyttää kameraa, että jos mä tässä liikun, niin se lähtee mua seuraamaan. En ole mitenkään saa tähdättyä tähän näin. Sä juttelin tuon videotukihenkilöiden kanssa asiasta, ja he keksivät tämmöisen hienon tempun, että käytetään heitä dokumenttikameraa, pistetään se tähän näin se kuvaamaan. Tulee tosi hyvä kuva, mutta tarvittaisi mitä. Silloin mä en saa tätä sille tallenteelle. Ja kumpi nyt näissä nyt sitten on tärkeämpi, sanotaan näin, että niin se taulu ei ole niin tärkeä, että sitä pitäisi erikseen ruveta niin tämän kustannuksen säätämään. Mutta näyttää vähän tämmöisiä juttuja. Mä luulen, että nämä ei ole oikein muistunut, että täällä on ihmiset, jotka käyttää tauluakin tässä ryhmässä. Joo, mutta. Perjantain luennosta on tulossa tallenne toivottavasti. Ei ole ainakaan kuullut, että se olisi epäonnistunut, mutta en ollut vielä saanut tietoa, että olisi sitä vielä tallennetta pistetty. Sieltä lupaan, että ehkä tulee kohta vain kolmas tehtävä, mutta en lupannut sitä laittamaan. Siellä on nytten taulukuvia, luentotodistusta ja muuta semmoista. Tänään oli ennakkotehtävää. Mulla kävi sillä tavalla kivasti, mikä sitten vähän kielletty tämänkin luennon valmistelua vähän turhan paljon. Oli se, että mulla meni Moodle sekaisin, kun mä yritin teidän ennakkotehtäviä tarkastaa. Sen takia siellä suurta osa ei ole tarkastettuna vielä, koska se jossain vaiheessa rupesi sanomaan, että null. Ja sitten sen jälkeen aina, kun mä yritin mennä tarkastaa niitä, niin se meni täysin jummiin, mutta piti poistaa keksit. Sitten pääsi taas Moodle. Ja mulla oikeastaan varmaan tunti, että mäkin selvisin tästä tuossa aamulla. Jotenkin siellä ennakkotehtävät on aika paljon tarkastamatta. Mutta katsotaan vähän se, että mitä se on. Mistä tässä nyt oli kyse? Eli me ollaan nyt tässä niin kuin kurssin ekalla kolmanneksella puhutaan säännöllisistä kielistä. Eli siellä on kolme keskeistä käsitettä. Meillä on deterministiset äänelliset automaatit, eli DFAt, jotka on niitä semmoisia kivoja vekottimia, että kun ollaan tietyssä tilassa ja tulee tietty merkki, niin mennään tiettyyn tilaan. Se on hyvin selkeä ja yksinkertainen asia, joka on sitten kuitenkin hirveän hankala heti, kun ruvetaan tekemään jotain monimutkaisempaa. Sitten on NFAt, jotka on näitä epädeterministisiä erillisiä automaatteja, jotka on hirveän kivoja ja niillä on hirveän helppo tehdä. On helppo tehdä NFA, joka tekee sen, mitä me halutaan, mutta sitten taas sen simulointi ohjelmallisesti tai sen niin kuin yhdistäminen siihen, mitä jossakin koneessa oikeasti tapahtuu, niin se on vähän haastavaa. Sitten meillä on kolmantena on säännölliset lausekkeet, joista puhuttiin tuossa kurssina ekalla luennolla, johon palataan tällä luennolla toisesta näkökulmasta. Mutta aloitetaan. Päästiin perjantaina siihen, että meillä oli jonkinlainen kehitys siitä, että miten me voidaan yhdistellä säännöllisiä kieliä, jotka se oli määritetty niin, että meillä on säännöllinen kieli on sellainen kieli, jolle on olemassa DFA, joka tunnistaa sen. Ja voidaan ottaa esimerkiksi kaksi DFAta, muodostaa niistä uusi DFA, joka sitten hyväksyy kaikki ne merkkinöitä, jotka jompikumpi hyväksyy tai molemmat. Eli tämä yhdiste. Voidaan tehdä tämä helpommin NFA:lla, huomattavasti helpommalla konsulttiolla. Ja sitten taas ruvetaan puhumaan Kleinin tähdestä, Kleinin plussasta, eli toista operaatioista, niin sen tekeminen DFA:lla menee aika hankalaksi. Ei mitenkään mahdotonta, mutta aika hankalaksi. Paljon helpompi tehdä NFA:lla. Me saadaan NFA:lla aikaisesti tämmöisiä, että me käytetään NFA:ta, me saadaan huomattavasti helpommin tehtyä uusia automaatteja. Mutta nyt sitten se toinen suunta on se, että okei, päästäänkö me takaisinpäin? Eli onko meidän mahdollista palata sieltä NFA:sta takaisin DFA:han, koska onhan se ihan kiva, että me voidaan ottaa DFA tai joku kieli, kuvata se NFA:lle, NFA:na. Se on kiva, sillä on helppo tehdä asioita. Mutta se, että jos sitten NFA tekee jotain semmoista, mitä DFA ei voi tehdä, Eli jos olisi niin, että me ei voitaisi jokaista NFA:ta vaihtaa DFA:ksi, niin sitten on vähän se ongelma, että se on vähän liikaa sitten, koska on hyvä tahtoinen epädeterminismi, jos sitä ei voi mitenkään, jos sitä ei voisi jotenkin deterministisesti simuloida, niin meille tulisi ongelmia siitä, että mitä hyötyä tästä on. Mutta ennakkotehtävänä oli lukea tämä kuvaus tästä algoritmista. Puhutaan osa-joukkokonstruktiosta ja tehdä sellainen yksinkertainen tehtävä, jossa tarkoituksena oli näyttää, kuinka me tämmöinen NFA muutetaan DFA:ksi. Me puhuttiin leveyshausta perjantaina. Ja missä tässä oikeastaan kyse on se, että me tehdään leveyshaku systemaattisesti kaikille mahdollisille merkkinoille kerralla. Ja se kiva juttu on se, että me saadaan se tehtyä äärellisessä ajassa. Se ideahan on se, että niin kuin tässä näkyy, että me otetaan sieltä alkutila Q0, katsotaan mihin kaikkialle sitä päästään. A:lla päästään Q0 ja Q1 ja sitten B:llä Q1. Tulkitaan nämä, että meillä on kaksi tilaa täällä. Tulkitaan se tilan joukoksi, tarkoittaa sitä, että jos siellä on useampaan kertaan, niin ei välitä siitä. Eikä myöskään välitä sitä, missä järjestössä on lueteltu. Ainoastaan se, että mitkä siellä on siinä joukossa. Ja tehdään niistä joukoista uusia tiloja. Tämä kunnolla Q1 on oma tilansa, Q1 on oma tilansa. Ja sitten katsotaan Q0 ja Q1, että minne päästään Q0. Ja Q0 päästään Q0 Q1 alla ja B:llä Q1. Q1 päästään pelkästään Q1. A:lla eikä B:llä minnekään. Ja tämä kunnolla Q1 käyttäytyminen menee silleen, että mihin päästään tällä syötemerkillä jostakin näistä tiloista. Eli kun Q0 ja Q1 kun Q0 pääsee kunnolla Q1 ja Q1 pääsee sinne Q1, niin kunnolla Q1 on se mihin päästään. Eli me pysytään sen samassa tilassa tällä tuossa tilanteessa. Ja Q1 sitten se on sama kuin tuossa alkuperäisessä automaattisessa. No, tämä taulukko, mikä tähän nyt tulee tehtyä tällä tavalla, tämä on tässä tapauksessa hyvin yksinkertainen, mutta meillä voi olla hyvin monimutkainen se taulukko, ja itse asiassa on ihan käytännössä esiintyviä tapauksia, joissa se lähtee eksponentiaalisesti kasvamaan. Ja jos törmäsitte siellä rekspi-tehtävissä siihen, että se automaatti tulee timeouttia, niin siinä todennäköisesti on kyse siitä, että NFA-DFA-muunnos, jonka se tekee, lähtee räjähtämään sillä leensyötteellä. Mä voin sitä yrittää, jos mulla olisi aikaa, niin vähän säätää silleen, että se räjähtäisi vähän hitaammin, jolloin se ehkä saisi vähän pikkasen monimutkaisempia lausikkeita käsiteltyä, mutta tässä on aina se, että se voi mahdollisesti lähteä räjähtämään. Mutta tässä tapauksessa aika simppeli. Nyt sitten kun me tulkitaan tämä taulukko, DFA on taulukoksi, sitten on taulukoksi, tämä on yksi tila, tämä on yksi tila, tämä on yksi tila. Että tähän voidaan piirtää se, nämä siirtymät ihan normaalin tapaan. Ja hyväksyvät tilat on semmosia, että otetaan kaikki ne semmoset, joissa alkuperäisen automaatin hyväksyvä tila on mukana, ne on hyväksyviä tiloja tässä. Koska Q1 on hyväksyvä, niin sekä Q0 Q1 että Q1 on hyväksyviä. Alkutila puolestaan on se Q0, joka se alun perin olikin. Miten tämä näyttää ennakkotehtävä sitten? Mä tosiaan en saanut luettua suunnitelmassa näistä vastauksista. Ne, että mä sain luettua, niin siellä oli jonkun verran oikeita, jonkun verran väärää, mutta kaikki oli ainakin jyvällä, mistä oli kyse. Se oli ihan hyvä. Katsotaanpa, miten tämä toimisi. No, tämä nyt pitää tehdä tuossa taululla, koitetaan. Pitää varmaan ottaa sitä valokuvaa, että saatte ne, jotka katsotte videota. Mistä mä tykkään tulla isoissa laissa on se, että siellä on tämä opettajan pöydän nappi, mistä voi säätää tuolla. Tällä pitää mennä tuonne kauaksi, että saa ne säädettyä. Toivottavasti nämä pienet sarit on muuten kivoja, koska tämäkin porukka mahtuu hyvin tänne, mutta meillä on kuitenkin kohtuullisen intiimi tämä tilanne tässä. Lähdetään tekemään samalla tavalla, eli meillä on kaksi syötemerkkiä A ja B, pysytään ne sarakkeiksi ja sitten pysytään tähän alkuun niin omaksi yleikseen nämä. Laitetaan tuo alkutila Q0. Ja sitten lähdetään tekemään. Mihin päästään Q0:sta A:lla? No Q0:sta päästään A:lla Q0:aan ja Q1:een. B:llä Q0:sta päästään Q1:een. No, siellä on sitten kaksi tilaa, siellä on kunnolla Q1. Tästä on Q1 ensimmäiseksi, niin se saadaan aika helposti sitten tuo kunnolla Q1 siitä. Eli tuolla on tuo Q1, sieltä on vain yksi siirtymä, se on tuo B Q0:aan. Eli täällä mennään Q0:aan, tämä A jää tyhjäksi, se on tyhjä joukko. Ja sitten me jäätään kunnolla Q1. Ja sieltä se on periaatteessa, koska tarkoitus on se, että päästään, minne päästään jommasta kummasta näistä tiloista, riittää ottaa näiden kahden joukkojen yhdiste, no tyhjä joukko ja kunnolla ykkösen yhdiste ja kunnolla Q1. Ja täältä sitten saman kanssa yhdiste kunnolla Q1, koska nämä on samat. Koska nämä on yhdisteet, tämä on näiden yhdiste, niin nämäkin on näiden yhdiste, saadaan taas. Ja nyt sitten voidaan lähteä miettimään, miten tämä piirretään. Kunnolla alkutilaa tapauksessa. Sieltä kunnolla Q1 A:lla. Laitetaan vaikka tuonne. Ja sitten meillä on Q1, pistetään se nyt vaikka tuohon. Ja se mennään siis B:llä tuosta. Ja Q1:stä mennään Q0:aan B:llä. Sitten meillä on tuo kunnolla Q1. Se on silloin ainoastaan tämä siirtymä itteensä. Ja se on molemmilla merkki. Periaatteessa täällä on vielä sitten se neljäs tila, joka on tämä tyhjä joukko. Mun tyhjä joukko on trivialiteetti. Sieltä ei voi olla mitään siirtymiä sinnekään. Sitten me halutaan se piirtää, niin me voidaan se piirtää se tuosta Q1 A. Mutta se nyt ei hirveästi niin kuin, tähän kuitenkaan lisää. Niin on vaan tuo. Jees. Jos just tajusin, että mä en laittanut teille yhtään monitsempaa tehtävää tuonne. Mä tän luen, tänään laitan mahdollisesti yhden tehtävän tuonne lisää niistä, mitä mä tuossa äsken laitoin. Että saatte vähän semmoisen jännemmän version tässä tehdä ihan kotitehtävänä. Mutta se ei tuolla ole valmiina nyt vielä. Onko tästä NFA-DFA-muunnoksesta kysymyksiä näistä ennakkotehtävästä kommentteja? Selkeä.
Siinä vielä hyväksyä tilaksi.
Se voisi tietysti tehdä jo. Eli Q0. Näin se on. Laitetaan vielä tuohon se nuori merkitsemään, että se on se alkutila. Okei, tämä muodos on semmoinen, että tätä harvemmin joutuu tekemään käsin. Tämä on semmoinen, mikä oikeastaan millä on enemmän käyttöä ohjelmallisesti. Eli esimerkiksi tuolla JuSorsassa katsottiin tätä reekviä. Niin täällä on itse asiassa DFA-luokka, jonka ainoa mielenkiintoinen konstruktori on semmoinen, jolla on tämä NFA. Se tekee tämän osa-aikokonstruktion. Tässä on taas pikkasen lisää hommaa sen takia, että siellä on käsitellään ensinnäkin epsilon-siirtymät. Siitä tulee se epsilon-sulkeuman käsittely tulee mukaan. Ja sitten siellä on se niin sanotut negatiiviset siirtymät. Tämä siirtymä tehdään kaikilla muilla merkillä paitsi tällä. Niin siitä tulee pikkasen kaikenlaista. Ja sitten se, millä tavalla tämä DFA itse esittelee itsensä, koska siellä tämä DFA on sillä tavalla tehty, että täällä on tämä, tässä on tämmöinen karmappi, joka yhdistää Unicoden merkin joksikin integeriksi, jotta sitten integreja voidaan sitten käyttää indeksoimaan siirtymätaulukkoa. Ja sitten siellä on erikseen vielä se, että voidaan tehdä siirtymiä mielivaltaisella merkillä, jos nyt ihan väärin muista. Oliko se niin, että joo? Eli meillä on tuo nolla sitten vastaa, mitä taas on merkkejä, joka ei ole yksinäistä, tuossa on tuossa karmapissa olevista. Niin siitä tulee vähän kaikenlaista hauskaa jännää siihen. Katsotaan NFAsta, että mitä merkkejä se tuntee, pistetään sen karmappiin. Ja sitten lasketaan tuonne representative altercard lähinnä tulostustartuksiin joku sellainen merkki, jota voidaan käyttää, jos halutaan tulostaa joku merkki, joka ei ole siinä merkistössä. Eli vastaamaan sitä nollaa. Kaikenlaista jännää aloitusta, mutta. Laitetaan NFAn alkutila. Ja tämä nyt se haaste tässä on se, että kun siinä on tuo Epson-siirtymiä, niin se alkutila tässä kohtaa ei ole yksi tila, vaan tänne tulee kaikki ne se NFAn alkutilan Epson-sulkelo myös. Eli jos alkutilasta on Epson-siirtymiä, niin tähän tulee mukaan kaikki ne, joihin päästään alkutilasta Epson-siirtymällä. Eli tähän voi tulla useampia tähän alkutilaan. Ja se on tämä NFAn start, siellä on suoraan jo se, niin se assetti. Tiloja. Ja sitten meillä on hyväksyvä tila, tämä NFA on se, että se on vain yksi hyväksyvä tila, niin se on omalla tavallaan selkeä. Sitten lähdetään tekemään. Eli siellä on, mäpätään näitä NFAn tilajoukkoja tämän DFAn tiloihin tuolla statementilla. Me ei tässä voida tehdä sitä temppua, että me vaan käsitellään, että ne on sama asia, koska nämä eri luokkia. DFAlla on omat tilansa ja NFAlla on omat tilansa, niin pitää olla sellainen mäppäys niiden välillä. Sitten on Daniel, kun kertoo, että nämä on käsitelty. Ja sitten on taas työjono, tekue, johon pistetään, mitä pitää käsitellä. Siellä on ensinnäkin tuo Query at Start, se vastaa käytännössä sitä, että pistetään tänne taulukon vasempaan laittaa joku tilajoukko. Laitetaan sieltä ensimmäinen, joka siellä jonossa on. Käydään katsomassa sieltä meidän mapista, että mikä meillä on. Mikä on tämän joukon se vastaava, tämä DFA-tila, se on tuo ST, sitten pistetään se, että se on tehty. Sitten otetaan kaikki merkit, mukaan lukien se Wi-Fi-merkki, joka on nolla. Ja sitten käydään katsomassa sieltä. Tuo SS on nyt se tilajoukko, mikä sieltä on sieltä jonosta otettu. Otetaan sieltä tilajoukosta yksi NFA-tila. Ja käydään ottamassa sitten tähän meidän NS:ään, joka on tähän muodostuva joukko. Kaikki sillä tilalla, tällä merkillä tapahtuvat, tällä merkillä saavutettuisivat siirtymät, tilat, ja vielä Epson-sulkeva mukaan siihen mukaan. Sitten katsotaan. Onko siellä hyväksyvä tila mukana? Jos on. Hetkinen, jos mä en siis pysy mukana itsekään tässä. Tässä katsotaan, että jos tämä tilajoukko, joka saatiin aikaiseksi, ei ole käsitelty, niin se pitää laittaa käsittelyjonoon. Eli tarkoittaa sitä just se, että kun tänne on laittu tämän tänne, niin sitten pitää laittaa se tänne, mutta sitten kun se on täällä jo, niin ei todella laittaa tänään uudestaan. ja laitetaan tälle tilalle siirtymä tästä tällä merkillä tähän tilajoukkoon. Just joo, ei siinä hyväksyvetilajassa, vaan tuossa tuo lookup state, ja käydään hakemassa tuo konstellaisen tilajoukko sieltä, NFA-tilajoukkoa, ja käydään sitten hakemassa, että mikä on sitten tilajoukkoa vastaava tila tässä DFAssa, ja se pistetään sitten tuonne jonoon. Meidän siirtymäksi. Yes, näin. Ja alkutilaksi tulee sitten NFA-starttia vastaava alkutila. Tää on siis, nää on vähän tämmösiä. Jos luette tieteellisesti teoreettisia julkaisuja, niin siellä on usein käsitellään algoritmeja. Ja siinä on vähän semmoinen haaste, ensinnäkin se, että se usein esitetään tälle hyvin, hyvin niin kuin abstraktilla tasolla, että pyöritellään joukkoja, pyöritellään matemaattisia funktioita. Se on joku tämmöinen niin kuin laskennallinen ajatus taustalla. Se pitää sitten jotenkin ymmärtää, mitä se sanoo. Ja sitten sen jälkeen, kun sen ymmärtää, mitä se sanoo, niin sitten vielä pitäisi jollakin tavalla saada se koodattua koodiksi. Me ollaan tässä nyt sanottu, että mä en ole tässä vielä esittänyt sitä, että miten tää, mikä tämä se tietysti teoreettinen muoto on. Katsotaan sitä kohta. Mutta on tämmöinen välimuoto, oli se, mitä te luitte ennakkoversiona. Ja sitten siitä, tämä, että mikä se sitten on koodattuna, niin se on aina vähän semmoinen haasteellinen juttu, näyttävälliset yhteydet. Ja toisaalta sitten, jos lähdet tämmöistä lukemaan, niin ymmärtää, että mitä tässä oikein tapahtuu. Ja melkein se paras tapa on se, että yrittäisit, niin kuin toivottavasti kommenteissa, mä oon huono kommentoimaan asioita, mutta mä taitaa kuitenkin tässä olla, niin kuin, no se, että sen verran kommentteja, että sä sanot, että konstruksi se DFA, eli sanoa, mitä se tekee, mutta se, että mikä tämä algoritmi on, niin sitä se ei sano. Mutta yleensä kannattaa tämän tyyppisen, mikä on monimutkaista koodia, niin yrittää keksiä, että mikä se on se, niin se abstrakti algoritmi, mikä tässä tehdään. Ja tässä se abstrakti algoritmi, mitä tehdään, on laiskausajokokonstruktio. Onko kenellekään selvinnyt, mä en ottanut sitä explicitly sanoa, että minkä takia täällä on suluisessa laiska? Miksi se on laiskausajokokonstruktio? Tämä on yksi pyyhki. Se on laiska sen takia, että se varsinainen osaajakokonstruktio on se, että me konstruoidaan kaikki mahdolliset joukot, mitkä näistä NFA-tiloista saadaan. Ja tehdään ne kaikille se. Se ero on siinä, että tämä varsinainen osaajakokonstruktio on aina eksponentiaalinen, koska meillä on aina niitä mahdollisia tilojen joukkoja on kaksi potenssia n-kappaletta, missä n on se NFA-tilojen määrä. Kun taas, kun me tehdään laiska osaajakokonstruktio, niin me usein onnistutaan välttämään suurimman osan niistä generoinnin, jolloin me päästään aika usein siihen, että monissa käytännössä tilanteissa siihen, että se varsinainen muunnos on kohtuullisen nopea. Mutta ottaisiin nyt sen, niin se tämä on osaajakokonstruktio. Varsinainen osaajakokonstruktio. Tämä on nyt se teoreettinen näkökulma, mikä tässä on. Osaajakokonstruktio. Ja se on se, että olkoon meidän tämmönen M, joka on tämmönen tavallinen äärimmäinen automaatti. Mutta onko on tämä nyt NFA? Mikään pätäterminista. Tuolta viime luennon matskuista pitäisi löytyä tuo NFA:n muodollinen määritelmä. Käsiteltiinkö sitä kovin tarkasti? Jonkun verran varmaan. Katsotteko sitä ollenkaan perjantain luennon? Mä en muista. Olen se sinne kirjoittanut, mutta en nyt muista käsiteltiinkö sitä. Muistaako joku? No joka tapauksessa vähintään kertauksen vuoksi. Mikä tämä NFA on? Muodollisesti NFA, se on sama kuin DFA, paitsi että siellä tuo delta on erilainen. Eli siellä on se, mitä se palauttaa se delta, ei ole tila, vaan se on tilojen joukko. Tuo, ja hassu P tuo tarkoittaa, hassu P, kun sinussa on kuu, tarkoittaa sitä, että se on joukko. Noita kuussa olevia asioita, eli se on muodollisesti potentiaalijoukko, kuun potentiaalijoukko, mutta se tuossa funktion oikealla puolella tarkoittaa sitä, että se palauttaa joukon näitä kuussa olevia asioita. Muutetaan täsmälleen samanlainen. Tässä nyt jätetään se epsilon siirtymät, nämä spontaaniset siirtymät käsittelemättä, koska siitä tulee sitten hieman monimutkaisuutta tähän lisää. Tarkastellaan nyt pelkästään ilman sitä epsilon siirtymää tätä asiaa. Eli meillä on NFA, joka on muuten täsmällisen mainon paitsi, että meillä on DFA, kun DFA paitsi, että meillä deltassa on mahdollisesti tulee ulos noita, tai tulee mahdollisesti ei mitään, tai sitten useampia tiloja. Ja väite on nyt se, että eikä olkoon, tarkoittaa se, että tämä on oletus, me oletetaan, että meillä on joku NFA, ja väite on, että tällöin meillä on olemassa tämmöinen joo, mä en hirveästi tykkään tässä salissa sen takia, että täällä sitten on noita kielikasuksen tai muita juttuja, jotka käyttää taas noita äänitallenteita kohtuullisen kovalla, niin että ne ei tässä sitä ääni edes kovin hyvin toimi. Ei ole ensimmäinen kerta, kun tulee vastaan. Tää on sitten kohtuullisen pienellä. Sanotaan vaikka M-pilkku. Ja sillä on Q-pilkku. Sama merkistä. Sigma-funktio on omansa. Q0 on omansa, ja koska tilajoukko on omansa, niin kaikki missä esittyy tilat, niin ne on omiansa. Tällainen on olemassa. En pilkku sillä tavalla, että siten, että tämä on matematiikan käyttämä lyönnä siten, että tämä M kuvaama kieli on sama kuin M-pilkun kuvaama kieli. LM on tässä, kun määritellään samalla tavalla molemmissa sen, että näköjään tuosta puuttuu. Eli se, että se hyväksyy sen kaikki ne merkkijonot, jotka se automaatti hyväksyy, ja vain. No, tämmöisen todistaminen. Ensimmäiseksi meillä on tässä väitteenä on se, että meillä on jotain olemassa. Olemassaoloväitteelle yleensä se ensimmäinen paras tapa todistaa on se, että me yritetään konstruoida semmoinen, yritetään esittää, miten tämmöinen rakennetaan. Ja nyt on semmoinen, että me ei voida antaa mitään konkreettista DFAta sen takia, että tämä pitää toimia mille vaan NFA. Eli me pitää antaa joku algoritmi, joka tekee tämän muunnoksen NFAsta DFAlle. Tämä on just se osa, joka konstruoidaan. Mutta tässä niin teoreettisella puolella me esitetään se vähän helpommin silleen, että ei väitetä ollenkaan siitä, että se on tosi hidas, vaan esitetään se silleen kohtuullisen, siis hyvin systemaattisesti ilman erityistä niin kuin tähän niin kuin tehokkuuteen liittyvää monimutkaisuutta. Eli konstruoidaan Joo, eikö niin justi. Tää oli kyllä joo, tää oli se lemma, mikä oli tehtävissä joo. Halusin tarkistaa, että mitäs me tehtiin tämän viimeksi. Konstruoidaan nyt tuo M-pirkku seuraavasta. Q-pirkku. Tämä on se konstruktio, tarkoittaa sitä, että tehdään just tässä näin, että otetaan tämän DFA-tiloiksi näitä NFA-tilojen joukkoja. Ja otetaan nyt sieltä systemaattisesti, otetaan tiloiksi kaikki mahdolliset NFA-tilojen joukot. Tämä P tarkoittaa sitä, että se on kaikkien, kun Q on joukko, niin tuo P on se potenssijoukko, eli kaikki tästä Q:sta muodostettavissa olevat, Q:n aikaisessa muodostettavissa olevat joukot kuuluu sinne. Eli kun Q on tiloja, niin Q-pirkku on kaikki niistä tiloista muodostettavat joukot. Tämä nyt on se DFA-tilat. Q-pirkku 0, eli alkutila, se on, koska nyt unohdetaan ne epsilon-siirtymät, niin voidaan lähteä siitä, että se on tämä Q0. Pelkästään se joukko, missä on pelkästään tuo alkuperäisen automaatin Q0. Hyväksyvät tilat, siellä on ne tilat, ne tämmöiset tilajoukot, joissa on ainakin yksi, eli kaikki ne semmoiset NFA-tilojen joukot, joissa esiintyy ainakin yksi ton NFAn hyväksyvä tila. Eli silloin tää Q-pilkussa pitää olla ainakin yksi hyväksyvä tila. Ja nyt tuo delta-pilkku, se on se kaikista jännin. Laitetaan Q-pilkku, joka on sitten yksi näistä NFA-tiloista ja DFA-tiloista, eli joku NFA-tilojen joukko, laitetaan joku merkki. Ja sitä pitäisi tulla ulos nytten. Tää siirtymässä, jos tulee NFA:ssa se siirtymäfunktio, jos palauttaa jonkun joukon. Laitetaan tuosta Q, C, se tulee ulos joukko. No tää Q-pilkku sisältää useita mahdollisia tiloja, joten tämä pitää sitten ikään kuin iteroida sen koko tilalevite. Q on joku Q-pilkussa esiintyvä tila. Ja nyt näistä tulevat mahdolliset tilajoukot, ne pitää yhdistää. Eli tehdään tämmöinen monimutkainen, tai tehdään tämmöinen niin kuin indeksoitu yhdistäminen, eli kaikille mahdollisille kuille, kaikille mahdollisille tiloille Q, jotka löytyy sieltä tilajoukosta Q-pilkku, niin tehdään tämä NFA-siirtymäfunktio, ja näiden siirtymäfunktion palauttamien tilojen yhdiste on se, mikä tulee ulos. Se on se, mitä mä tein tässä, eli Q0, Q1, katsotaan A:n kohdalla Q0 joukko, Q1 joukko, ja otetaan niiden yhdiste. Anteeksi, tyhjä ja kuunnella kuuluksi, että tulee kuunnella kuuluksi. Ja samalla tavalla sitten tuolla B-kohdalla otetaan tämän yhdiste, tämä yhdiste, sitten tulee kuunnella kuuluksi. Tässä on se, mitä tuossa kirjoitetaan. Nyt meillä on määritetään Q-pilkku, Q0-pilkku, F-pilkku, delta-pilkku ja sigma on sama, joten nyt on konstruoitu M-pilkku. Sitten me ollaan konstruoitu jotain, ei periaatteessa vielä ole valmis todistus. Se, mitä tähän pitäisi vielä tehdä, on se, että onko tämä konstruktio oikein. Ja mitenkäs se tehtäisiin? No se tehtäisiin sillä tavalla, että tehdään induktio merkkilön pituuden suhteen siitä, että käynnistetään NFA sen alkutilasta tällä merkkionolla, käynnistetään DFA sen alkutilasta tällä merkkionolla, ja kumpikin päättyy sillä samaan merkkionolla, joko hyväksyvän tilan tai lykäämään tilaa niin, että kumpikin päätyy samanlaiseen tilaan. No, tämä on tehtävissä. Tämä ei ole hirveän hankala. mutta se on tosi työläs. En rupea sitä tekemään, enkä mä tämmöisissä tehtävissä, jos mä tämmöisen tälle annan, niin en myöskään semmoista tule vaatimaan. Eli se, miten tämä sitten etenee tästä, seuraava askel on se, että kirjoitetaan, että väite seuraa suoraviivainen. Se on suoraviivainen, se ei ole yksinkertainen, mutta se on suoraviivainen. Siinä ei ole mitään monimutkaisuudesta. Induktiolla merkki on pituuden suhteen. Jees. Tämä on sitten jännä todistus. Tämä on todistus ja sillä varauksella, että mä hyppäsin yli sen kaikista työelämäosuille, niin tämä on ihan pätevä matemaattinen todistus. Se ei ole hirveän monimutkainen loppujen lopuksi. Se varsinainen homma siinä on tajuta, mikä se tarvittava konstruktio on tässä. Ja se konstruktio tässä on tämä osa-joukko-konstruktio. Se viitekään kuuluu tuossa sen algoritmin kohdalla laiskasta osa-joukko-konstruktiosta on se, että me ei suinkaan lähdetä tekemään ensiksi kaikkia NFA-tilojen joukkoja ja sitten lähtee sieltä täyttämään taulukkoa, koska jos meillä on vaikka 10. Tai sanotaan vaikka, jos meillä on 8 tilaa NFAssa, niin sinne tulee 2 potenssiin 8 eli 256, jos mä oikein sen kaupasta tulee sen taulukon muista ulkoa. 256 tilaa sinne DFA. Tätä kun rupeat tekemään käsiä, niin siinä menee yleensä kuin toimii, todennäköisesti väärin. Jos pistät koneen tekemään, no se tekee sen vielä 256, siinä on mitään ihmeellistä. Mutta sitten jos on 100 tilaa siinä alkuperäisessä, 2100, muistaako joku mitä suuruusluokkaa se on? Se varmaan ruvetaan puhumaan gigatavuista siinä kohtaa.
Voidaan piti sitten tarkistaa se. Kaksi potenssiin 100 ja no, ei se nyt ihan pieni luku.
Sitten kun ajattelette, että jokaisen tommoseen esittämiseen koneen muissa tarvitaan niin kuin helposti niin kuin satoja tavuja tai tuhansia tavuja, niin se nyt aika paljon muistia tarvii ihan pelkästään sen, niin kuin sen koko jutun esittämiseen. Sen takia puhutaan laiskasta osa-joukko-konsulttia silloin, kun me tehdään se algoritmina, koska me ei haluta tehdä sitä eksponentiaalista kasvua sille. Ja usein on sillä tavalla, että suurin osa niistä, mitkä sen syntyy sillä eksponentiaalisella menetelmällä, on sellaisia tiloja, joihin ei koskaan millään merkkeillä päästä. No, mistä se turhia? Ja sitä laistaan osa-joukko-konsulttia, me konstruoidaan vain sellaiset tilat, joilla on jotain merkitystä. No, sen käyttäytymisen kannalta. Tässä me päästään kohtuullisen nopeaan lopputulokseen silloin. Nyt otetaan katsomaan näitä kolmea vaihetta. On se, minkä mä pistin teidät lukemaan ennakkotehtävänä. Sitten tämän tässä, minkä mä tähän kirjoitin taululle. Ja sitten sen koodin, minkä mä näytin teille. Mikä näistä kolmesta oli helpoin ymmärtää? Joo, se ennakkotehtävä oli tarkoitettu silleen, että se on niinku, se niinku vetoaa niin intuitioihin, mitä teillä on siellä. Ja niinku yrittää silleen, että niinku kaiken sen, niinku, sen täsmällisyyden niinku kustannuksella sen, että niinku ymmärtää, mihin se on kyse. Ja se tekee sen niinku ehdollista ymmärrettävimmäksi. Mutta se, että jos menette lukemaan jotain tietoisuusteorian lappua, joskus voi tulla sellainen tilanne, että teidän pitää joku hirveä, niinku, teillä on joku ohjelmallinen tehtävä, jossa niinku tunnistatte, että tässä tarvitaan joku niinku hieno algoritmi. Se, jos te olette fiksuja, olette olette käyneet yliopiston hyvin, teillä on niin maisteritutkinto tehty näitä, että gradussa oppineet niin sitä lukemaan niin kuin, tekemään kirjallisuusakuja. Teillä on jonkinlainen kehitys, mitä ne tehdään. Lähdette sitten hakemaan sitä ACMDL-stä liikuntalaitoreista kirjallisuutta ja ajattelee, että tässä on tämmöinen algoritmi. Tässä on lappu, joka väittää, että sillä on algoritmi tähän ongelmaan, mitä tarvitsen tai jonkun vastaavanlaista. Sitten että lukemaan. Tämä, minkä mä teille äsken kirjoitin, on verkon helppo verrattuna niin. Mutta se on sama juttu, että ne esitetään usein vähän tähän tapaan. Et se on oikeastaan sillä tavalla, että se, niin se algoritmi on siellä todistuksessa piilossa. Usein jopa. Sillä tavalla, että se niin menettelemä, tämä muutetaan täksiin, niin se piilotetaan sillä tavalla, että siellä on niin kun, että meillä on tämmöinen vekotin ja sitten pitää osoittaa, että on olemassa tämmöinen. No okei, jos me puhutaan ACM-julkaisuista, ne on tieteellistä työteoriaa, niin siellä yleensä kyllä esitetään se algoritmikin sitten vähän paremmassa muodossa. Se on, niin menee vähän sinne lähelle sitä, mitä mä sanoin teille, mutta kyllä se yleensä on vähän tiiviimmässä muodossa kirjoitettu. Mutta se, että se, siellä kuitenkin on aina mukana se todistus. Ja jos haluatte oikeasti ymmärtää, mitä se tapahtuu, niin pitää ymmärtää paitsi se algoritmin kuvaus, myös se teoria siellä taustalla, ja sitten tietysti jollakin tavalla saadaan tehtyä sen hyväksi koodiksi. Nämä on kaikki kolme semmoista askelta, mikä pitää kyetä tekemään. Ja en väitä, että se on helppoa. Enkä väitä, että tällä kurssilla opetetaan tekemään sen sujuvasti. Meillä ei ole aikaa niin kuin paneutua yksittäisiin asioihin niin paljon, että saa sitten sen niin kuin kunnolla haltuun. Mutta ainakin jonkinlaisen käsityksen saatte, mistä tässä on kyse. Se on tässä tavoitteena. Jees. Seuraava aihe on oikeastaan sitten toiseen suuntaan. Mitä me nyt on tehty? Meillä on muunnos NFA:sta DFA:han, ja mä oon tässä vähän käsenjältä kertonut teille, miten erilaisia säännöllisiä operaattoreita voi kuvata NFA:iden yhdistelyinä. Ja siellä on teillä kotiotehtävänä joitakin niitä, jotka jotkut jää teidän omaan harrastuneisuuteen. Tehdään se toinen, eli me saamme sieltä, vaikka me voidaan ajatella, että meillä on... mitä meillä siellä oli? Meillä on yhdiste, Kleinin plussa, leikkaus. Sitten mä väitin siellä, että peräkkäisyys on yksi näistä. Se, että yksittäinen merkki on, se on aika selkeä. Se, että me voidaan sitten vähän formalisoida sitä sillä tavalla, että taas tämä on muuten saman tien tautta, kohta kuitenkin pyydän sen pois. Voin lähteä formalisoimaan sitä, niitä, sitä asiaa, että me yhdistellään NFA:ita keskenään. Meillä oli leikkausta, meillä oli yhdistettä, peräkkäistystä, Kleinin tähtiä, Kleinin plussaa. Ja me voidaan tehdä tämmöinen ajatus, että formaalissa nähdään sillä tavalla, että meillä on tämmöinen kieli, jossa meillä on yksittäiset merkit, niin kuin C. Sitten meillä siellä on se Kleinin tähti, joka siis toistuu 0 kertaa useampi kerta. Sen pistetään kaksi sää peräkkäin, se voidaan formalisoida. Sitten voidaan ottaa se, että meillä on valinnaisuus sille, että pistetään, valitaan kahdesta eri vaihtoehdosta. Tehdään tämmöinen kieli, jossa meillä on nämä operaattorit, Kleinin tähti, peräkkäistys, valinta, yksittäinen merkki. Me pistetään sinne mukaan vielä tyhjä merkkijano ja sitten vielä se, että ei mitään merkkijanoa hyväksytä tämmöisenä niin perustapauksena. Ja me saadaan tällä tavalla semmoinen kieli, joka muistuttaa jossakin määrin niitä rejekspejä, mitä se alkuvaiheessa käsiteltiin. No, jos mä toisin ihan hirveän tarkkaan, niin mä voisin kirjoittaa sen vaikka näin, että OI S S A. Sama asia, nämä sulkeet on vaan ryhmittelemässä. Mutta tällä mä saan nyt mahtumaan tähän kuvioon, jossa on silleen, että otetaan tuosta K ja I, nämä on seitä. Ja sitten nämä yhdessä näiden sulkeiden kanssa muodostaa tuon peräkkäistyksen. Täällä samalla tavalla. Ja sitten täältä vielä sulkeet. Ensin nuo sulkeet vielä tosta. 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 Se antaa sitä peräkkäistyksiä. Ja sitten on vielä täällä. Vielä yksi peräkkäistys. Se on tämmönen vähän niin kuin hierarkinen rakenne tälle. Silleen, että siellä on merkkejä, yksittäisiä merkkejä. Sitten meillä on tää peräkkäisyysoperaattori. Peräkkäisyysoperaattori, yksittäinen merkki, peräkkäisyysoperaattori. Tai sitten vaikka lataisumpi A ja yksi B. Tää voidaan sitten, no jos mä teen tarkasti, niin pitää laittaa sulkeet tänne. Eli meillä on yksittäinen merkki tossa, yksittäinen merkki tossa. Yksittäinen merkki, tää ei oo tommonen mikä tahansa vekotin, joka on yhdistettynä tähän tähteen. Se on tämmönen R-tähtityyppinen vekotin. Sitten meillä on tässä peräkkäistys. Se on sulkeet, tuo R-tähti ja tuo C. Ja sieltä tulee sitten R1, R2 tyyppinen vekotin. No tällä ei niinku hahmottaa, mitä sinne tapahtuu. Sitten vielä. Ehkä kaikista niin näistä monimutkaisia, mikä on tähän mennessä tullut. Se on taas C, yksittäisiä merkkejä, tuolla on taas yksittäinen merkki. Näistä tulee R1, R2, R2 pystyilman kanssa. Tuohon tulee ton tähden kautta. Ja sitten kun tuo pistetään vielä, niin saadaan R1, R2. No se on sieltä niin kuin hahmottaa, mitä sen tapahtuu yksittäisessä lausekkeessa. Nuorollisesti on tämmöisiä lausekkeita, jotka muodostuu yksittäisistä merkeistä. Sitten jos meillä on joku lauseke, sen perään voidaan pistää tähti. Jos meillä on kaksi lauseketta, voidaan pistää ne peräkkäin, että sitä ei ympärille sulkee, niin se on joku säännön lauseke. Kaksi lauseketta pistetään niiden perään, niiden väliin pystyviva ympärille sulkee, niin saadaan lauseke. Nämä on muodollisesti, niin kuin, mitä tämä määrittelee? Määrittelee joukon merkkijonoja ja niille tämmöisen vähän puolimuodollisen hierarkkisen rakenteen. Mä määrittelen tässä, että nämä on säännöllisiä lausekkeita. Nämä on niin sanottu, että teoreettisia säännöllisiä lausekkeita pidetään sen mielessä, koska nämä on pikkasen eri asia, joskaan ei kovin paljon eri asia kuin ne, mitä me käsiteltiin ekalla luennolla. Ekalla luennolla puhuttiin niistä, mitä nämä erilaiset työkalut hyväksyy. Ja tämä on nyt sitten se niin kuin teorian näkökulma. Tämä on melkein niin kuin saman kolikon kaksi eri puolta. Tekisi minä sanoa, että ne on täsmälleen sama asia, mutta siihen on syynsä, mikä tekee se jo ihan täsmälleen. Tässä on tämmöisiä kummallisia juttuja. Meillä on joku merkistö sigma, jossa nämä yksittäiset merkit otetaan, se on meille tuttua tässä vaiheessa äärellisessä automaatiossa, me määritellään mikä merkistö. Täällä sanotaan, että tämmöisiä merkkejä niin kuin tyhjäjoukko, tähti, pystyviiva ja sulkeet, joita ei saa esitettyä sulkeissa. Ja tässä siis tullaan sigmassa. Ja tässä on ihan sen takia, että me käytetään näitä tämmöisenä metamerkkeinä ja kuvaamaan sitä sen rakennetta. Mitä siinä tapahtuu? käytännössä sille ei hirveästi ole merkitystä, että me rajataan nuo pois. Osaako joku sanoa, minkä takia sillä oikeasti on merkitystä, että me rajataan nuo merkit pois tuosta meidän aakkosta? Ja sitten mä oon niitä merkkejä, josta meidän merkit. Ja se idea on se, että me kuvataan täällä säännöllisellä lausekkeella kuvataan merkkien joukkoja. Eli säännöllinen lauseke, se hyväksyy jotkut merkkijonot joukot ja sitten hylkää jotkut merkkijonot joukot. Ja tämä sigma on ne merkit, joita siellä näissä merkkijonoissa voi käyttää. No, tässä teoreettisessa käsittelyssä sillä ei ole hirveästi merkitystä, että me siellä merkkijonossa ei voi käyttää sulkeita, koska kun puhutaan teoreettisesta käsittelystä, niin me voidaan vaikka kaikki sulkeet vaihtaa A-ksi B-ksi. Käytännön hommassa se ei toimi. Mutta sen takia meillä käytännön hommassa onkin ne kenoviivat ja muut escape-systeemit. Me voidaan ajatella, että tässä nyt niin kuin ikään kuin teoreettisen yksinkertaistuksen vuoksi sivuutetaan ne kenoviivat temput. Ja voidaan ajatella vaikka sillä tavalla, että se mitä siellä kenoviivatempulla tehdään on se, että me oikeastaan nimetään nämä tässä M-ssä olevat asiat uusiksi siellä. Esimerkiksi meillä on olla sulkeita sinne, niin siinä sigma-merkistössä, mutta sitten tämä M-ssä oleva sulkeet, ne on jotain muita sulkeita, ne on sitten jotain semmoisia jänniä M-sulkeita. Me voidaan, joskus on nähty semmoisiakin tapoja teoreettisessa käsittelyssä, että me käytetään eri fonttia. Nämä MS-olevat merkit, eli nämä metamerkit, ne pistetään vaikka boldilla. Ja sitten ne tavalliset merkit tavallisella fontilla. Tai käytetään tavallista fonttia metamerkeille ja sitten käytetään jotain kurelia tai muuta tasaväistä fonttia niille merkille, mitä siellä käytetään siinä varsinaisessa tekstissä. Nämä on kaikki sellaisia temppuja, millä voidaan tehdä ero sille metamerkille, joka siis on se, millä me kuvataan sitä rakennetta. Ja sitten niille merkille, joista ne merkkijonot muodostetaan, joita me kuvataan. Tässä käsittelyssä, ensin kun mä käytän taulua, niin en rupea mitään fontteja sinne hirveästi käyttämään. Se, mitä mä teen tässä, on se, että mä vaan sanon, että tuo on jonkun muun ongelma. Ja se, minkä takia se ei ole oikeasti ongelma, on se, että se on kuitenkin helposti korjattavissa, vaikka vähentää näitä merkkejä keskenään joskus toisessa. Silloin me päästään sitä eroon. Mutta mä sanon, että tämä teoreettinen käsittely vähän yksinkertaisemmaksi, kun me oletetaan, että sigmassa ei ole noita metamerkkejä, niin kuin sulkeita ja muita. No, kukapa nyt jakaisi pistää todella noita sulkeita? En minä ainakaan. Mä haluan kirjoittaa kissa, enkä tällainen sulku, ja me tehdään sitä aika usein sillä tavalla, että vaikka se muodollinen määrittelemä on sellainen, että siellä sulkeet on, niin me kuitenkin kirjoitetaan ne sitten lausekkeet käytännössä niin, että siellä ei ole sulkeita, ja ikään kuin ne sulkeet on siellä vähän niin kuin piilossa, tai niin kuin implisiittisiä. Ja käytetään semmoisia aika tavanomaisia sääntöjä, puhutaan presedenssisäännöistä, jotka sitten tekee mahdollisuuksia, että voidaan niitä sulkeita pistää tarvittaessa. Eli laskujärjestyssääntöjä. Ja tässä nyt semmoinen laskujärjestyssääntö on se, että presidenssisääntö on se, että se mikä on mainittu tässä lisässä korkeammalla, se ikään kuin lasketaan ensin. Eli jos mulla on kissa, väliin koira tai pysyvä koira, niin tämä tarkoittaa samaa kuin kissa sulkeissa, koira sulkeissa. Ja nyt sitten se, että miten sitten tehdään, kun täällä kissassa ei ole sulkeita. No siinä on sama operaattori peräkkäin. Ja nyt sattuu olemaan, että nämä on assosiatiivisia operaattoreita. Eli ei ole väliä, mihin sulkeet pistetään. Joten ne pistetään ihan mihin vaan. Ei ole mitään merkitystä. Lopputulos on sama. Totta kai meidän pitäisi todistaa, että näin on. Jos olisi, sanotaan, 3 vuotta enemmän käyttää tähän aiheeseen, niin todistaisinkin ehkä. Paitsi että mä veikkaan, että työkone kyllästyy sitten siihen. Se menee vähän liian teoreettiset silloin. Mutta jos tämä asia esitettäisiin tuolla matikan laitoksella, niin ihan varmasti tehtäisiin näin. Jees. määritellään tämmöinen kieli, jossa on tyhjä joukko merkitsemä sitä, että ei hyväksytä mitään merkkiä. No sulkeet merkitsemä sitä, että hyväksytään. Tyhjä merkki on pelkästään. Yksittäiset merkit merkitsemä, että hyväksytään merkki, on tuossa pelkästään se merkki itsessään. Tähti, joka on Kleinin tähti, on merkitsemä toistoa. Peräkkäistys ja valinta perinteiseen tapaan. Ja se jännä tulos on, mikä tässä on tarkoitus todistaa, ei ehkä tänään käytetä loppuun asti, on se, että nämä riittää. Nämä operaattorit, tähti, Kleinin tähti, peräkkäistys ja valinta, yhdistettynä siihen, että nuo base caseit on mukana, niin me saadaan kuvattua kaikki sellaiset kielet, joilla kaikki sellaiset kielet, joilla on olemassa kuin DFA. Tämä on ihan kova väite. Se, että meillä on joku tämmöinen automaattimalli ja sitten tämmöinen kielimalli, ja ne kuvaa samaa asiaa. Ne on jotenkin ne ei liity mitenkään toisensa periaatteessa, mutta me voidaan osoittaa, tuossa hahmotellaan se todistuskohta. En mä tee sitä mitenkään kovin yksityiskohtaisesti. Hahmotellaan se todistus silleen, että oikeasti nämä kuvaa samaa asiaa. Mutta sitä ennen pitää määritellä se, että mitä nämä tarkoittaa muodollisesti. Meillä on tämmöinen, onko joku nähnyt tämmöisiä sulkeita aikaisemmin jossain? Ei, joo, en mä oikeastaan odottanut, mutta tämä on vähän semmoinen, tämä on tieteellisen teoreettikkojen semmoinen mielisuje, mitä hirveästi muut ei käytä. Eli sitä käytetään aika paljon kuvaamaan tämmöistä, että meillä on joku muodollinen kieli, ja sille määritellään matemaattisesti, ja täsmäisesti kuvataan sen kielen semantiikka. Ja mitä siinä tapahtuu, on se, että me kuvataan, no, ne on satut semantiset sulkeet. Ja ne on tämmöinen tulkintafunktio, ne on tapa ilmaista tämmöinen tulkintafunktio, joka ottaa säännöllisen lausekkeen ja tuottaa ulos joukon merkkijonoja sillä perusmerkistöllä sigma, jolla ne lausekkeet on kerätty. Eli tämä kertoo, että mitkä merkkijonot tämä säännöllinen lauseke hyväksyy. Ja me käytetään näitä sulkeita, se on aika niin kuin tosiaan tämmöinen perinteinen tapa, että me käytetään sulkeita merkitsemään tämmöistä funktiota. Pitää sulkeiden sisään pistetään se lauseke, ja sulkeiden ulkopuolella on sitten sitä semantiikkaa. Eli esimerkiksi tyhjäjoukkomerkkinä tarkoittaa sitä, että me ei hyväksytä yhtään mitään, no sieltä tulee ulos tyhjäjoukko, jos ei yhtään merkkijonoa. Sulku auki, sulku kiinni, tämä tarkoittaa sitä, että hyväksytään pelkästään tyhjämerkkijonoa, tarkoittaa sitä, että sen tulkinta on se, että meillä on joukko merkkijonoja, joita on pelkästään se tyhjä merkki on pelkästään mukana. Jos meillä on yksittäinen merkki sieltä aakkostosta, niin se tarkoittaa sitä, että me hyväksytään vain semmoinen merkki, jossa on yksi merkki ja se yksi merkki on tuo merkki. Se tarkoittaa sitä, että se merkki on joukko, jonka tämä hyväksyy, niin sieltä on vain tämmöiset merkkijonot. Jos on vain se yksi merkki, joka on se merkki. Sitten meillä on nämä mielenkiintoiset operaattorit, eli R-tähti. Tämä on rekursiivinen määritelmä. Eli määritellään, että R-tähti, missä R on joku säännöllinen lauseke, sen perään pistetään tähti, niin tämän tulkinta on se, että me otetaan selville, mitkä merkkijonot tämä R hyväksyy, ja sille tehdään tämä Kleinin tähtioperaattori. Se Kleinin tähtioperaattori taidettiin määritellä tuossa viime luennolla, jos mä oikein sen muistan. Joo, Kleinin tähti tuossa noin. Eli se on tuo Kleinin plussa, yhdistetään tyhjän merkkiä. Kleinin plussa taas on se, että toistetaan sitä kieltä yhdentää useamman kerran. Eli tämä on se, että toistetaan nollataan useamman kerran. Sitten peräkkäistys samalla tavalla. Peräkkäisyyden tulkinta. Rekursiivisesti katsotaan, että tämä R1 ja R2 tulkinta ja tehdään niille peräkkäisyysoperaattori. Operaatio, se oli täällä sitten erikseen määritelty. Mitä se tarkoittaa? Se on tuo AB tuossa. Eli otetaan ensimmäistä joku merkkijono, toista joku merkkinä, pistetään nämä merkkinät peräkkäin, saadaan tähän lopputulokseen kuluvan merkkinä. Ja sitten tuo valinta samalla tavalla. Katsotaan, mitä merkkinä näihin kuuluu, ja sitten tehdään yhdiste. Tämä on ihan normaali joukko-opin yhdisteoperaattori, siinä ei mitään ihmeellistä. Onko joku koskaan nähnyt mitään tällaisia määritelmiä koskaan missään? Mä oon kysynyt tätä pari kertaa aikaisemmin, kuinka moni teistä on käynyt jonkun verran funktio-ohjelmoinnin kurssia? Aika moni. Teille, jotka olette sen nähneet, niin kuvitelkaa, että tämä on Haskell, joka on kirjoitettu vähän kummallisilla syntaksilla. Se auttaa teitä ymmärtämään, mistä tässä on kyse. Teille muille tämä vaatii vähän enemmän niin kuin miettimistä. Tätä voi niin kuin miettiä sillä tavalla, että tässä on kummallisella tavalla ilmoitettuna funktio, joka on semmoinen, että se on hirveän tämmöinen ifittely. Että tässä ensin ifitellään, että onko se syöte tyhjä merkki, on, tämä tyhjäkon merkki, onko se sulku vai suu kiinni. Jos ei ole kumpikaan näe, sitten se voisi olla tuo yksi merkki. Okei, jos se sitäkään, niin on sitten semmoinen, jossa on tähti perässä. Okei, se on semmoinen, joka alkaa sululla ja sitten päättyy sulkuun. Okei, se on semmoinen, mutta siellä ei ole tuota pystyviivaa välissä. Entäpä semmoinen, jossa on pystyvä välissä. Tämä on semmoinen ifittely vähän niin kuin tässä. Eli valitaan sen perusteella, mikä sen rakenne on. Valitaan näistä joku näistä yhtälöistä. Ja sitten tehdään rekursiivinen kutsu. Esimerkiksi tuossa kohtaa sillä tavalla, että niin otetaan täältä sulku auki tuohon pystyviivaan asti. Se on se ensimmäinen osa. Otetaan pystyviivan jälkeen tuonne viimeisen sulkuun asti. Ja kutsutaan rekursiivisesti tätä funktiota, joka tässä määritellään. Tällä ensimmäisellä osalla, toisella osalla, nämä tulokset sitten pistetään joukkoon piirteistelyn perään. Tämä on vähän tämmöinen jännä tapa kirjoittaa näitä. Se on toisaan niin traditio, miksi näitä kirjoitetaan tällä tavalla. Se on vain tapana kirjoittaa. Se on yksi asia. Toinen on se, että me saadaan tällä tavalla kuvattua aika, kuitenkin aika monimutkainen asia, aika yksinkertaisesti. Me saadaan tosi paljon semmoista niin kuin hankalaa detaljia niin kuin pistettyä maton alle tässä vaiheessa. Sillä kun kirjoitetaan se näin. Ja semmoiselle, joka on tottunut lukemaan näitä, niin se kertoo aika lailla suoraan, mitä tässä tapahtuu. Semmoinen, mikä joitakin saattaa ihmetyttää, mikä semmoiselle, jolle tämmöiset tulee ensimmäisenä vastaan, on se, että eihän tämä sano yhtään mitään. R-tähti on semmoinen kuin R-tähti. Kuinka moni teistä miettii tälleen? On tällä muutama, kehtaa sanoa. Joo, hyvä. Tämä on nyt semmoinen, mikä mullekin tuli aikoinaan vastaan, kun mä tämmöisiä eka kertaa lueskelin. Se kannattaa huomata, että se on aika tärkeä pointti, on se, että tämä tähti tässä on eri tähti kuin tässä. Eli tässä ei ole kyse siitä, että me siirretään vaan tähti tuonne päin, mutta me vaihdetaan operaattoria. Täällä meillä on merkki, siis meillä on merkkin on lopussa tähti. Täällä meillä on joukko, jolle tehdään operaatio, jonka nimi on tähti. Ja vaikka se näyttää samalta, niin se on ihan eri operaattori. Ja sen takia tämä ei ole trivialiteetti, tämä määritelmä. Mutta aika usein, kun me tämmöisiä kieliä määritellään tällä tyydellä, ja näyttää tällä tavalla vähän hassusti, vähän tälleen hassusti näyttää triviaalit. Mutta siinä on aina usein kuin se, että me käytetään samanlaista notaatiota kuvaamaan ihan eri asiaa. Missä mulle tämä tuli aikoinaan vastaan ensimmäistä kertaa oli semmoinen, että määriteltiin logiikan kurssilla, että A ja B on tosi, jos A on tosi ja B on tosi. Ja eikö tämä ole sama asia? Mutta tämä on taas sama juttu. Meillä on täällä, tämä on tässä yksittäinen merkki. Tämä on täällä niin kuin joku tämmöinen monimutkainen käsite. Ja mitä tässä sanotaan on se oikeastaan se, että tuo merkki ja tuo käsite on sama asia. Täällä me määritellään, että tämä tähti täällä on sama kuin tämä tähti täällä. Se yhtälö ei ole trivialiteetti, vaan se sanoo, että nämä on sama asia. Se niin kuin määrittelee, että nämä on sama asia. Ja tämä on semmoinen, mä nyt pyörin tässä muutaman kerran tämän asian ympärillä. Jos on semmoinen, että semmoiselle tieli, joille tämä tuntuu vähän semmoiselta vähän trivialiteetiltä, niin se on semmoinen asia, mikä vaatii vähän niin kuin aivojen rukkaamista uuteen asentoon, että sen pystyy hiffaamaan, miksi tässä tapahtuu. mä yritän vähän korostaa sitä, että käyttäkää siihen vähän aikaa, että ymmärrätte, minkä takia se ei ole trivialiteetti. Niin, ettei sitä ole, se on ongelma. No, nyt me ollaan saatu määritelty tämmöinen kieli. Se, mitä tällä kielellä saadaan aikaisemmin, on se, että me tosiaan kuvataan, että tullaan väittämään, että nämä kolme operaattoria riittää kaikkeen. Mä oon määritellyt, mitä ne kolme operaattoria on, ja se, mitä pitäisi sitten todistaa, mikä se väitti on, minkä tekee tämä määritelmä tehtiin, on se, että Stephen Kainin väite 1950-luvulta, että olen tässä jo muutaman kerran sen sanonut ääneen, että DFA ja tämmöinen säännön lauseke, ne on yhtä vahvoja. Eli jokaiselle kielelle, jokaiselle merkkinojen joukolle on sama asia sanoa, että on olemassa DFA kuin että on olemassa säännön lauseke, tämmöinen teoreettinen säännön lauseke. Ja kirjoitetaan tuolla jännään tapaan, että jokaiselle kielelle seuraavat A ovat yhtä pitäviä. Eli on olemassa DFA M, jolle A on tämä M kieli, ja on olemassa säännönlauseke R, jolle A on tämä R tulkinta. Tämä on siis semmoinen, tekee mieli sanoa, että tämä on yksi niitä tärkeimpiä, yksi niitä niin kuin tieteellisen teorian niin semmoisia klassisia isoja väitteitä, jotka ei ole mitenkään itsestään selviä. Tekisi meille sanoa, että on säännöllisten kielten peruslause, mutta mä en usko nimenomaisesti silleen, että joku kuitenkin sitten rupeaa käyttämään sitä ja siitä tulee ehkä ongelmia jollekin. Toinen tärkeä semmoinen niin peruslause on sitten tuo Turingin lause, johon palataan kurssin loppuvaiheessa, joka on suurin piirtein 10 vuotta vanhempi tähän verrattuna, 15 vuotta vanhempi. Tässä on se, että me kuvataan kahdelle ihan erilaiselle formalismille, että tekee täsmään sama asia. Miten tämmöinen todistetaan? Mä nyt kuvaan tässä vaan todistuksen idean. Mä oon joskus aikaisemmin käyttänyt aika paljonkin aikaa siihen, että käydään se yksityiskohtaisesti, mutta se ehkä on, käytetään paremmin aikaa johonkin muuhun nyt tällä kertaa. Niin katsotaan vaan se idea ja sitten voitte, jos sitä kiinnostaa, niin katsoa kirjasta ne yksityiskohdat. Eli toinen suunta, eli se, että meillä on sellainen lauseke, joka sitten jolle on olemassa DFA, se on tämä jälkimmäinen, no se on aika helppo. Eli meillä on se sellainen lauseke, me muutetaan se NFAksi, tuo R-tähti, siis nämä on aika lailla selkeitä, pysetään NFA, jossa on kaksi tilaa, ja yksi siirtymässä on tällä C-llä. Tämä yksi tila, joka on hyväksyvä. Tämä yksi tila, joka on hylkäävä. Kleinin tähti, tämä on olennaisesti sama kuin se Kleinin plussa, mikä teillä on kotitehtävänä. Tuo peräkkäistys, sitä ei taida olla siellä tehtävissä. Se on olennaisesti se, että meillä on R1 automaatti, että semmoinen olemassa. Siinä on joku hyväksyvä tila. R2-automaatti, sillä on joku hyväksyvätila ja joku alkutila. Pysytään sillä tavalla, että R1-stä mennään R2-seen epsilon siirtymällä. Eli jokaisesta R1-seen hyväksyvästä tilasta mennään R2-seen alkutilaan epsilon siirtymällä. Niin tällä saadaan tuo peräkkäisyys tehty. Sillä saadaan NFA. Sitten tämä todistus, jonka minä tuonne kirjoitin, osoittaa, että kun meillä on NFA, me saadaan DFA. Eli nyt meillä on, meillä on ketju, säännöllistä lausekkeessa saadaan NFA, NFA saadaan DFA. Ja kun nämä voidaan tehdä aina, niin silloin seuraa, että jokaisesta säännöllistä lausekkeesta on mahdollista tehdä DFA. Joka on se, että meillä on sitten pätee tämä, että meillä on säännöllistä lausekkeesta saadaan DFA, että tämä rakkaista ykköseen tulee tehty. Tämä toinen suunta on hieman haastavampi. Se vaatii vähän lisää koneistoa, ja en sitä ajatella nyt kovin tarkasti käydä. Mutta se idea on se, tehdään sitä nyt, se on sen kuitenkin tuossa ihan taululla demolta, miten se toimii. Ja sitä vaatte, mä haluan tämän ottaa talteen, niin voisi pyyhkiä pois. Ei, nyt meillä on semmoinen, että lainat, että pitäisi päästä DFAsta säännöllisellä lankkeeseen, joka kuvaa sen samassa kirjassa. Tämä on, miten ihmeessä tämmöinen oikein tehdään? No, tämä on tämmöinen aika jännä menetelmä, joka on myös itse asiassa tehtävissä algoritmiksi. Jos joku haluaa tehdä haastavan harjoitustyön, niin tehkää tämä. Tai sitten tehkää se vielä vähän fiksummin, niin saadaan teille gradu siitä. Laitetaan vaikka tämmönen. DFA. Tämähän on se, mä en nähdä tässä silmällä, että on sama asia kuin A tähti B. Mutta se, että mä nähdään silmällä, se ei vielä ole todistus. Tai se on todistus tällä keissille, mutta ei yleisesti ottaen. Se, mitä mä haluan esittää teille, on semmoisen metodin, joka toimii aina. Ja se idea on se, että me ensinnäkin tulkitaan tämä DFA ensinnäkin NFAksi. Se piirustus on samana, koska DFA ja NFA piirretään samalla tavalla. Pidetään huoli, että siinä NFAssa on alkutila, johon ei tule mitään siirtymää. No, se voidaan pitää huoli sille, että tehdään tähän uusi alkutila. Ja pidetään huoli, että siellä on ainoastaan yksi hyväksyntätila, johon josta ei lähde yhtään siirtymään. Se siellä on jo. Tämä on tehty. Ja seuraava homma on se, että tämä NFA tulkitaan uudestaan semmoiseksi vekottimeksi, joka on vähän niin kuin NFA, paitsi että siirtymät ei ole merkeillä, vaan ne on säännöllisellä lausekkeella. Eli nämä on tuoli epsilon. No, täällä on mun säännöllisen kielen määritelmä, jos pitää vaihtaa, epsilon pitää vaihtaa tuollaiseksi sulkoiksi ruukkiiniksi. Ja se idea on se, että me voidaan tehdä siirtymä, jos se merkkijono alussa on jotain, joka mätsää siihen säännölliseen lausekkeeseen. Ja sitten me syödään sitä pois. Tämmöisen automaatin toteuttaminen niin, että se oikeasti toimii sitten koodina, on tosi vaikea. Mutta ideana se on aika selkeä. Ja tuossa on kaksi tuommoista juttua, mitä sille voi tehdä. Ensimmäinen on se, että jos ensinnäkin, löytyykö kahden tilan väliltä kaksi siirtymää samaan suuntaan. Tässä tapauksessa ei. Sitä ykköstä ei voi soveltaa. Se toinen on sitten se, että vaaditaan joku tila, joka ei ole alkutila eikä lopputila, ja ryhdytään poistamaan sen kautta kulkevia siirtymiä. Otetaan joku tila. Tämä nyt on noin merkein, mitä mä tuossa käytän. Tämä on se Q1, tämä on se Q2. Ja otetaan tämä siirtymä, joka menee Q1 tähän, tämä siirtymä, joka menee täältä Q2, ja tämä tapahtuu, että R1 on sulku auki, sulkiin, R2 on B, ja nyt sitten tässä tilassa on siirtymä itsensä A:lla, ja tarkoittaa, että R on A. Ja nyt yhdistetään nämä, poistetaan nämä siirtymät tästä automaatista. Onks mä niin, että menee täälläkään noita hyviä taulut?
Se yksinkertaisia.
Miten se kehäpistä, että mä en pyydä sitä, näette paremmin, mitä se menee. Tehdään tähän viereen se uusi automaattisesti. Eli katsotaan tuosta nuotilat. Ja nyt tämä siirtymä korvataan uudella siirtymällä, joka ohittaa tämän. Sillä tavalla, että tähän tulee ensinnäkin tämä R1, joka on kulkossa tähän poistettavaan tilaan, joka nyt on tuo sulku auki, sulku kiinni. Sitten meillä on tämä R, joka on tämä itsessään pyörivä tila. Sitä pistetään slimein tähden kanssa. Ja sitten pistetään tämä B täältä. Tämä loppuosan merkki on B. Ja se on siinä. Tämä on se siirtymä, poistetaan tuo tila siitä ja saadaan tämmöinen automaatti. Jossain muussa automaattissa me tulemme tekemään näitä askeleita enemmänkin, mutta nyt meillä on valmiina. Eli ollaan sellainen tilanne, että meillä on automaattissa vain yksi siirtymä joka menee alkutilasta lopputilaan. Ja tää on sitten se lauseke, joka sen mätsää. No tästä näin, että tässä on tuo sulku alussa, mutta sulkulauseke tarkoittaa tyhjää. Eli tää on oikeasti sama asia kuin A-tähti toimii nähtävästi oikein tässä keisissä. Miksi tämä toimii? Ensinnäkin tässä nyt kannattaa huomata se, että tämä kumpikaan näistä muunnoksista ei muuta niitä asioita, mitkä mä sen alkuun pistin. Että siellä on alkutila, josta ei, johon ei tule siirtymiä, lopputila, josta ei lähde siirtymiä, ja sitten vielä niin, että siellä ei ole semmoisia tiloja, joihin ei voisi päästä. No, tämä kakkosjuttu, se ei poista tiloja, se ei luo semmoisia siirtymiä, mitä siellä jo olisi. Siis semmoisia tiloja välillä, jotka eivät siellä olisi jo, eli tämä ei niitä voi muuttaa. Se poistaa sieltä siirtymän. Tämä toinen siirtymä, se poistaa sieltä tilan, se poistaa siirtymiä, mutta se ei luo siirtymää semmoiseen tilaan, johon ei tulisi jo siirtymää, eikä se luo sinne siirtymää tilasta, jossa ei olisi siirtymää. Eli se ei näitä ominaisuuksia riko. Ja kun se poistetaan se tila, joka sieltä lähdetään, se, joka sieltä valittiin, niin sinne ei myöskään jää tilaa, joka jäi sinne roikkumaan. Ei nämä ominaisuudet pätee. Sillä automaatilla on edelleen on se ominaisuus kummankin näiden muunnoksen jälkeen, että siellä on se alkutila, lopputila, että alkutila ei tule siirtymiä, lopputilasta ei lähde siirtymiä. Ja siellä ei ole yhtään sellaista tilaa, johon ei pääsisi jostakin. No, sitten seuraava kysymys on se, että onko taattua, että me päädytään tähän lopputilanteeseen, että siellä on vain yksi siirtymä. No ensimmäinen askel on se, että onko taattua, että ylipäätään pysähtyy tämä prosessi. No on, koska kumpikin näistä muunnoksista poistaa, vähentää tilasiirtymien määrää. Tässä ykkösessä me otetaan kaksi samansuuntaan menemään siirtymää, yritetään yhdeksi siirtymäksi, kaksi tilaa siirtymää muuttuu yhdeksi. Siirtymien määrä pienenee. Toisessa me otetaan kaksi siirtymää, jotka me poistetaan ja muutetaan yhdeksi, eli edelleen siirtymien määrä pienenee. Automaatissa ei voi olla negatiivista määrää siirtymiä, joka tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa se loppuu viimeistään siihen, että siinä koneessa ei ole ollenkaan siirtymiä. Eli se pysähtyy joka tapauksessa. Mutta onko mahdollista, että se poistaa sen viimeisen siirtymän alkutilasta lopputilaan? No ei, koska siihen tarvittaisiin se kolmas, tähän kakkoseen tarvittaisiin se, että se on se kolmas tila, mutta sitä ei siinä tilanteessa ole. Tätä ei voi soveltaa. Ja tämä taas tulee sovellettavaksi vain tilanteessa, että meillä on vähintään kaksi siirtymää, eli se ei sitä viimeisen siirtymää koskaan poista. Eli jos siellä on ollut mahdollista päästä alkutilasta lopputilaan jollakin polulla, niin siitä pääsee nytkin. Eli summa summarum. Tämä prosessi pysähtyy. Aina. Tämä prosessi pysähtyy semmoiseen tilanteeseen, että siellä on se yksi siirtymä. Sikäli kun siellä alun perin on ollut mahdollista päästä alkuperäistä lopputilaan. Ja ne invariantit, mitkä mä asetin siinä alussa, että on alkutila, lopputila, toiseen ei tule tilaa, toisesta ei lähde siirtymiä, toiseen ei tule siirtymiä, se edelleen pätee. Jolloin se lopputila on sama, että meillä on automaatti, jossa on alkutila, lopputila ja yksi siirtymä, joka on näiden välillä. Se on semmoinen päätöntä. Ja nyt ainoa kysymys on se, toimivuuden kannalta on se, että säilyttääkö nämä kaksi muunnosta tämän automaatin merkityksen. Se, että mitä kieliä, mitä merkkikieloja se hyväksyy, säilyykö tämä. No, että mä tämän voisin todistaa, niin mun pitäisi ensin määritellä, että mitä ihmeitä tämmöinen automaatti, jossa siirtymät määritellään säännössä lausekkeella, niin mitä se nyt oikeasti käyttäytyy. Ja se on se, mikä tekee tästä todistuksesta sitten niin matemaatikon tarkkuudella tehtynä aika ikävän. Ja minkä takia tämä on todistus, se idea, ei se itse todistus. Mutta niin käsiä, hyvin voimakkaasti käsiä heilutellen se idea itsenä on suunnilleen se, että jos mä otan kaksi siirtymää, joka kulkee samojen silojen välillä, niin se tarkoittaa sitä, että mä voin kulkea jompaa kumpaa pitkin. Kun mä korvaan sen yhdellä siirtymällä, joka menee tällä valinnalla, niin mä semmoista, että sä kulen sitä yhtä pitkin, mutta sä mät sä jompaa kumpaa näistä. Elikkä näyttää siltä, että se, sen toiminta säilyy. Tämä kakkonen on vaikeampi, mutta siinäkin on se sama idea, että jos mä jollakin merkkijonolla kulen täältä tänne silleen, että mä kulen tosta ensin, sitten mä oon tuolla muutaman kierroksen sitten tossa, niin mä tuun tässä uudistautumassa menemään tämän siirtymän lävite. Ja silloin mun on pakko kulkea tästä, tuomat sä siihen. Mä mahdollisesti kierrän tuolla muutaman kierroksen, tää A-tähti huolehtii siitä, ja sitten mä menen tänne loppuun ja sitovahtii tuon. Kyllä se näyttää siltä, että se toiminta säilyy. Joo. Tämä on siis todistus, tämä ei ole todistus matemaatikon tarkkuudella. Tämä on todistus ja idea. Kertoo sen keskeisen ajatuksen, mikä se on taustalla, mutta ei kerro se semmoisella tarkkuudella, että matemaatikko uskaltaisi sanoa, että joo, kyllä se on oikein. Siinä jätetään lukijalle vielä aika paljon niin semmoista teknistä pyörittelyä, että lukija voisi vakuuttua, että tämä on oikein. Mutta joka tapauksessa, mihin päädytään, olettaen, että se idea on muutettavissa oikeaksi todistuksessa. Ja kirjallisuudesta tämä kyllä löytyy, ja kyllä se pitäisi olla tehtävissä. Mitä me saadaan? On se, että meillä on tämmöinen teoreettinen säännönlauseke, ja DFA on sama, sama ilmaisuvoima. Eli me voidaan mikä tahansa DFA muuttaa säännölliseksi lausekkeeksi, me voidaan mikä tahansa säännönlauseke muuttaa DFAksi. Nämä tekee saman asian. Tämä on teoreettisesti kohtuullisen niin kuin jännä tulos se, että meillä on kaksi ihan erilaista vekotinta, jos se tekee saman asian. Käytännössä tämä tekee sen jännäksi sen, että me voidaan ottaa tämmöinen kumainen kieli, kuten säännölliset lausekkeet, tehdä ohjelma, joka ottaa sen säännöllisen lausekkeen, tekee sille jotain jännää, ja sitten jonkun jännän tuloksena lähtee sitä rakentaa NFAta, ja sitten sille NFAlle joko simuloi suoraan syvyyshaulla tai leveyshaulla, tai muuttaa sen DFA, siis se simuloi DFA, että me saadaan sillä merkkinohaku. Voi vitsit, tämä on hieno ohjelma. Tämä päättely tehtiin siellä 60-luvun alkupuolella, syntyi GREP. Tämä itse asiassa GREP on myöhemmin. Tämä tuli niin kuin erilaisiin... taisi olla itse asiassa X-editoriin alun perin. Et siihen voidaan pistää tämmöinen niin säännöstelulausekkeiden mukainen haku. Ja tämä oli 70-luvulta itse asiassa, että keksittiin, että näin voi tehdä. Ja sitten sieltä se lähti näistä editoreista leviämään. Sillä X-editorissa oli tämmöinen kommentti, että globally tämä regexpi print, eli grep. Ja siitä me saadaan sitten ohjelman nimeltä grep, joka puolestaan on se, mikä popularisoi sen tämän säännölliset lausekkeet muulle käytölle. Grepisessä levisi Perliin, ja Perlisessä on levinnyt sitten melko lailla kaikkeen muualle. No, tämä leviämisvaiheessa oikeastaan se muunnos Grepistä Perliin on se kriittinen kohta, missä tämä homma menee rikki. Koska Perlin kehittäjä ei hirveästi välittänyt siitä, että onko tämä teoreettisesti puhdassa. Ei nämä aikaisemmat versiot, ne on kaikki sellaisia, että oikeasti, niillä se pätee, että meillä se säännön lauseke, minkä se ohjelma tukee, niin se on, se toteutettiin sen DFAn kautta tai NFAn kautta suoraan. Siis sillä tavalla, että se ilmaisuvoima teorema pätee. Mutta Perliin tuli sitten tämmöisiä kivoja ominaisuuksia, kuten back-referenssit, jotka on semmoisia, joita ei voi DFAlla käsitellä. Tullaan siihen, miksi näin ei ole myöhemmin. Mutta meillä nyt nykyään on regexpeissä semmoisia ominaisuuksia, mitkä ei ole DFAlla, NFAlla kuvattavissa. Ja tämä tekee taas tästä vähän jännää hommaa. Mä puhun täällä säännöllisessä lausekkeessa ja sanoin, että ne on DFL tehtävissä, mutta sitten taas ne rekeksit, mitä te käsittelette, niin ne on vähän eri asioita. Tää on niinku sarjassamme. Olisi kiva, jos ihmiset käyttäisi eri nimiä asioista, jotka on eri asioita. Mutta devia on. Säännölliset lausekkeet, jos alkuperäinen nimi ja se tarkoittaa alun perin tätä, niin sen takia mä käytän täällä tätä. Kotitehtävät. Siellä on tämmöinen hahmottelija algoritmityyppinen juttu, mikä nyt tarkoittaa suunnilleen sitä, että keksi joku tapa, jolla sä voit ottaa tämmöisen säännöllisen lausekkeen ja muuttaa sen semmoiseksi, että sitä lausekkeen kuvaamaa kieltä toistetaan vähintään enintään m kertaa. Eli tämä on se Rexpien aloitusluvussa R-m on mitä mä pyydän teidän tekemään. Tämä ei ole hirveän vaikea. Tämä on enemmän semmoinen, että kun hiffaatte, mistä on kyse, niin sen jälkeen se on kaksi riviä. Mutta se, että hiffaatteko, että mitä se tapahtuu, niin se voi vaatia aikaa. Sitten kotitehtävä 5.2. Pieni induktio. Pyydän osoittamaan, että Rexpeissä on aina saman määrä aloittavia ja lopettavia sulkuja. Tämä on vähän sellainen trivialiteettitehtävä, mutta opettaa teille tämmöisen aika hauskan todellisuustekniikan, jota kutsutaan rakenneinduktioksi. Mutta voitte sitä pähkällä itseksenne. Tätä ei tarkasteta, niin tässä tulee deadline aika pian. Samalla tavalla mä pistän sen, kerron perjantaina myös sen vastauksen sitten. Ja mä pistän sen niin aikaisin sen takia, että mä haluan, että jos te olette tehnyt sen, niin te olette tehnyt sen ennen sitä välikoetta, joka on ensi maanantaina. Sen takia tämä tulee näin niin kuin kiireellä tämä deadline vastaan. Tuo 5.1 on tarkastettava tehtävä ja siinä on aikaa tuonne joulukuulle asti. Keskiviikon luennolla, tämä on sitten keskiviikon luento, viimeinen välikokeeseen koealueeseen kuuluva asia. Ja mä nyt sitten kyllästyin Moodlen ongelmiin ja otin lateksilla tämän. Tässä kuvataan taas tämmöinen DFAlle tehtävä algoritmi, että tämä on pitkä dokumentti lähinnä sen takia, että siellä tehdään yksi esimerkki tosi tarkasti, mutta se itse asia on tuossa niin kuin... Se niin kuin päättyy tuohon, että se on noin sivun verran se itse varsinainen asia, että se ei hirveän pitkään ole. Ja siellä on myös teihin lähdekoodi niille, jotka haluaa sitä katsella. Ja ennakkotehtävä on tuommoinen automaatti ja sille pitäisi tehdä se, mitä tuossa dokumentissa selitetään. Keski-ikkuna sitten ruvetaan katsomaan, että no mitäs hyötyä tästä on. Eli tämä tehtävä on semmoinen, että teille ei hirveästi tule motivoivaa esimerkkiä, että minkä takia tämä tehdään. Sen mä sanon, että se ideana on se, että tehdään semmoinen analyysi sille DFAlle, joka antaa meille mahdollisuuden esimerkiksi todeta, että kaksi DFAta tekee saman kielen. Ja se on se, mitä esimerkiksi se mun Rexpi-tarkastin tekee, mikä sillä ekaluonnon tehtävissä on tarkastimena. Mutta tämä on siihen tarvittava osa, mikä teille tulee ennakkoon tehtävänä luettavaksi. Tämä on keskiviikkoon perinteisen tyyli. Ei tarkasteta, deadline on 10. keskiviikkona. Ohjaukset alustavasti nyt ainakin tällä viikolla normaalisti. Mulla on vähän hirvittää omaa aikataulua. Mulla on jäänyt aika paljon asioita rästiin. Mä koetan saada tehtyä niitä, mutta jos näyttää siltä, että ei vaan yksin sitä aika riitä, niin mulla on pakko perua muutama ohjaus. Ilmoittelen sitten, kun tiedän. Katsotaan. Kiitoksia ohjauksia. Jatketaan tuossa puolen tunnin päästä.